Түбән Варта шәһәрендәге 15-нче мәктәптә хиҗаплы кызларны мәктәпкә кертмәгәннәр. Ханты-Манси автоном бүлгәсендәге шәһәрләрдә 50-грәк тә хиҗап кигәннәрне мәктәпкә кертергә теләмәгән очраклар булгалап торган. Руханилар җитәкчеләр белән сөйләшкәч, бу мәсьәлә уңай хәл ителеп килгән. Түбән Вартадагы соңгы хәлгә килгәндә губернаторга ук язарга туры килгән, әлегә җавап юк. Ханты-Манси автоном бүлгәсе мөселманнары диния нәзарәте рәисе Тахир хәзрәт Саматов төбәк җитәкчелегенең ислам диндәгеләргә салкын мөнәсәбәттә икәнлеге сизелеп тора дип әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Ханты-Манси автоном бүлгесендәге Түбән Варты шәһәрендә яшәүче Таһире һәм Айгүнгә хиҗап киеп укырга йөрүләрен тыйганнар. Алар шәһәрнең 15-нче мәктәбендә белем ала. Таһире 11-нче, ә Айгүн 6-нчы сыйныфта укый. Правозащита сәхифәсе хәбәр итүенчә, аларны 2012 елның гыйнвар айыннан мәктәпкә кертми башлаганнар. Кызлар инде икенче чирек укырга йөрмиләр. Әти-әниләре мәктәп мөдиреннән язма рәвештә, нигә хиҗап кигән килеш укырга йөрергә ярамый башлады соң дип сораган булган, директор яңа елдан соң мәктәп низамнамәсе үзгәрде, шуңа күрә хиҗап белән мәктәпкә килергә ярамый дип җавап биргән. 15-нче мәктәп мөдире Зинаида Кавригина Азатлык радиосына сүз бөтенләй хиҗап турында бармый, укучыларның эчке кагыйдәләрне үтәве турында бара дип аңлатты.
Были приняты в 2009 году согласованы управляющим.
Бу кагыйдәләр 2009 елда кабул ителде һәм мәгариф идарәсе шурасы белән килешенде. Бу кагыйдәләр нигезендә киемнең нинди булуы билгеләнә. Эшлекле кием кию таләпләре куелганда, бүтән төрле баш киемен кию тыела.
Ношение любых головных уборов, любых, запрещается.
Диде Кадригина, мәктәп мөдире кызлар дәресләргә йөрми дигән сүз дөреслеккә туры килми ди. Хәзер кызларга мәктәптә хиҗап кияргә ярамаганлыгы турында аңлатуларын да әйтте ул. Тохире һәм Айгунның әти-әниләре 20 еллап Түбән Вартада яшәй. Чыгышлары белән алар Кавказдан ди шәһәрнең имам-хатибы Марат хәзрәт Гилфанов. Кызлар Түбән Вартада туган. Тохире белән Айгүнгә мәктәптә хиҗап киюне тыйгач, Марат хәзрәт шәһәрнең мәгариф департаментына мөрәҗәгать иткән булган. Мәсьәлә уңай якка шишелмәгән. Аннан соң ул шәһәр хакимияте белән сөйләшеп карамакчы булган, әмма барып чыкмаган.
Аларга инде рөхсәт итмәгәннәр, мин на уровне администрации города очрашып карадым, но вот так тылтыга алмады. И алар инде аннары губернаторга хат язлар инде Комарова Наталья Владимировнага. Такая жалоба кинула.
Ди Марат хәзрәт. Мәгариф департаменты башлыгының кабул итү бүлмәсеннән Азатлык радиосына ни өчен шалтыратуыгызны белгәч, аңлатмалар булмаячагына ишарәләп, түрәбез ялда аның вазифаларын башкаручы Наталья Морозованың сезнең белән сөйләшергә вакыты булмас, бүген ул монда юк, иртәгә дә һәр минуты язылган дип әйттеләр. Марат хәзрәт Гилфанов элегерәк тә шәһәрдәге кайбер мәктәпләрдә кызларның хиҗап киюләрен тыярга тырышу очракларының булгалап торуын әйтә. Мәктәп мөдирләре белән очрашып сөйләшкәч, барсы да уңай хәл ителә иде, ди ул. Ханты-Манси автоном бүлгесе мөселманнары диния нәзарәте рәисе, әлеге төбәк татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Таһир хәзрәт Саматов та мондый хәлләрнең Сургутта һәм башка шәһәрләрдә дә булгалап торуын әйтә. Моңа кадәр сөйләшүләр юлы белән чишелә торган булган ул. Саматов Түбән Вартадагы соңгы хәл белән дә таныш. Алар да диния нәзарәте белән мөхтәрият исеменнән әлеге мәсьәләне уңай хәл итү үтенече белән төбәкнең мәгариф департаментына мөрәҗәгать иткәннәр.
Монда ничектер кискенрәк килгәннәрендә. Хәтта мин дә ишеттем аларны, хәтта мәктәптән дә чыгарганнар икән дип тә. Ул дөрес түгел, кәҗ закон буенча ул дөрес түгел.
Диде Таһир хәзрәт. Шул ук вакытта Саматов Ханты-Манси автоном бүлгесе хакимиятенең хәзер мөселманнарга карата салкын мөнәсәбәт белдерүенең сизелеп торуын да әйтә. Сургутның үзендә дә балалар соңгы вакытта дингә нык тартыла башлады, ди хәзрәт. Ислам дине нигезләрен өйрәтү өчен унлап төркем ашканнар. Шулай ук өч катлы мәдрәсә төзеп, анда да белем бирүне җайлап җибәрергә ниятлиләр.
Бу Ханты-Мансийский, Амалнецк, башка өлкәләр өчен шундый иншалла руханилар хәзерләр өчен шундый бер проектларыбыз бар. Әмма ләкин акчабыз юк. Мин актык ел сөйләшкәнем губернатор белән, без дәүләт аерым диннән, без ярдәмбез аларга да күрсәтмибез, сезгә дә күрсәтмибез дип безнең яңа губернатор шулай җавап бирде. Детсадлар төзесе бар, балалар йортлары шулай бар, мәктәпләр төзесе бар. Инде деп өзге қырғын айтып көйді.
Деп білдірді Тахир Хазрет Саматов.